U nastavku programa, poštovani slušaoci, donosimo šire izvode sa konferencije za novinare koju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik održao danas u Banja Luci. Predsjednik Dodik je govorio o najaktuelnijim političkim, ekonomskim i drugim temama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon toga, u okviru redovne emisije Četvrtkom, otvoreno rečeno, danas emitujemo razgovor sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Stevom Pucarom o stanju i kretanjima u domaćoj i globalnoj ekonomiji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije sačinilo izjavu o reformama na evropskom putu BiH, naglasivši da su gotov tekst dobili od nekoga iz Evropske komisije u Sarajevu. Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci predstavio korekcije na ovu izjavu predsjedništva BiH i naveo da je ono što je za Mladena Ivanića i Mladena Bosića nevažno za SNSD suštinsko pitanje, a suština je u Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonu. Dodik je govorio i o otvaranju pitanja Sutorine i granice Bosne i Hercegovine s Crnom Gorom i drugim aktuelnim temama. Slijedi opširan izvještaj sa preskonferencije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je pripremio Aleksandar Javorac.
Dopuna izjave predsjedništva BiH o europskom putu BiH neophodna je prije svega radi jasnog ukazivanja na ustavni poredak i razgraničenje nadležnosti za bilo koju reformu koja je predviđena, rekao je predsjednik Dodik. On je naveo da je dopuna izjave neophodna i da bi se jasno ukazalo na ustavni poredak kao osnovu suvereniteta BiH, da se apsolutno favorizuje nadležnost institucija kako je predviđeno ustavnim poretkom BiH i da se preciziraju neke nove mjere koje su potrebne da bi bila obuhvaćena kompletna priča o ekonomiji.
Da se odbaci, bar je to naš zahtjev bio, pozivanje na, kako je to urađeno ovdje, na sporazum o rastu i zapošljavanju, jer on nije usvojen od strane nijednog zvaničnog organa, nego je produkt nekih nevladinih aktivnosti, što naravno nije sporno, ali ne može da bude dio sporazuma. I da se u tom pogledu precizira obaveza da se u kasnijoj fazi riješi problem sjedić Finci. Ono što sam ja insistirao je to da se pozove na dosadašnje dogovore, a dosadašnji dogovor je dakle raniji sporazum u Briselu oko sjedić Finci. I da krenemo redom. Dakle, u izjavi koja je dostavljena nama ovdje da se potpiše, prva sporna stvar je u prvoj rečenici koja glasi: polazeći od izražene volje svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. Znači, nigde nikada niko nije utvrdio volju naroda i građana vezano za bilo šta u Bosni i Hercegovini i gotovo je nemoguće da se poziva na tu volju jer ona nije izražena nigdje. Nije izražena ni kroz referendum ni bilo koji drugi način, a niti je moguće da se izrazi na taj način i to je suvišna rečenica, ali može izazvati niz političkih komplikovani stvari. Tako u izjavi koju sam ja ili dopunama koju sam dostavio predsjedništvu, a želim i to da kažem, na zajedničkom sastanku ja sam osporio veoma jasno na sastanku to da predsjedništvo bilo šta radi po ovom pitanju. Predlagao sam da to završe lideri. Na sastanku se nesumnjivo nametnula obaveza da svi lideri partija koje su zastupljene u parlamentu Bosne i Hercegovine potpišu izjel i da niko ne može da izađe iz toga, što je naravno i mene obavezuje kao čovjeka koji bi eventualno trebao da stavim potpis na tu izjavu, da ona bude korigovana sa stanovišta onoga o čem ću vam sada govoriti. To je prihvaćeno. Ja sam razumio i u okviru onoga što sam razumio i što je rečeno od strane i prihvaćeno od strane učesnika tog sastanka i razumijevanja koje su pokazali ministri inostranih poslova Britanije i Njemačke, ja sam upravo to i činio. Dakle, ovdje se u izvornoj izjavi govori recimo o tome da se opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ni se poziva ni na koji akt, ni na šta. Moja dopuna podrazumijeva sljedeću stvar, a to je da su opredijeljeni za podršku Ustava Bosne i Hercegovine i opštem okvirnom mirovnom sporazumu zvanom Dejtonski sporazum, znači za podršku Ustava okvirnom sporazumu suverenitet, teritorijalnom integritetu, nije sporno. Ali mora biti pozivanje na Ustav zato što Ustav odredio suverenitet Bosne i Hercegovine i njenu političku organizaciju. I samim tim, ako to izbjegnete i ako ostavite ovako široko, može se postaviti veoma pitanje jasno i glasno, mada će svi reći da to nije tako, ali iskustvo nas uči da jeste tako. da je moguće razgovarati o nekom drugom obliku suvereniteta Bosne i Hercegovine i zato se mora jasno precizirati, dakle, uloga Ustava i opšteg okvirnog sporazuma za mir. I moram da kažem, na tu primjedbu koju sam iznio, reagovao i sam ministar inostranih poslova Britanije, koji je rekao da je to logično da to tako bude. I ja ne vidim zašto sad ovoliko hajka, neki koji ušte nisu bili na sastanku, ni znaju šta je dogovoreno, ni znaju šta piše u prethodnoj izjavi, izvorno izjavi predsjedništva, ni znaju šta piše ono što sam ja dopisao ili predložio kao dopune, a u suštini su se uzeli posla, jalovog posla da komentarišu sve. S druge strane, dakle, oko jedne rečenice koja je isto tako veoma važna, to je izražavanje svijesti o složenosti društveno-ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini i izvorna rečenica predsjedništva. Mi smatramo, ja smatram, da se treba uvesti neopozivo i Republika Srpska i Federacija, kantoni, Brčko distrikt, i reći da su svjesni složene situacije u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, kantona i Brčko distrikt. Zašto? Zato kada govorite o toj, opet iskustvom i uče, kada govorite ovako opšteno, kako je to napisano ovdje, onda to može da bude razlog da razgovaramo o toj opštoj situaciji, pa da se uzmu nadležnosti, recimo, kako se to kasnije povlači za radno zakonodavstvo koje se pokušava kroz ovaj sporazum preuzeti i prenijeti na nivo Bosne i Hercegovine. Sva ova izjava predsjedništva vrvi od obaveza i zadiranja u entitetske poslove, entitetske nadležnosti. Nigdje ni jednom riječ nije pomenuto da treba nešto učiniti na nivou zajedničkih institucija. A na nivou zajedničkih institucija, recimo, se reguliše pitanje zaštite domaće proizvodnje. E to je bilo isto tako moja primjedba, ja sam dodao u ovaj tekst koji sam ja dostavio, dakle, da se preciziraju mjere za zaštitu domaće proizvodnje u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama. I predložio sam da mjera pomoći ugroženom stanovništvu mora da bude mjera, dakle, diferencirana stopa PDV-a, od koga bi stopa od 10% bila niža, a uvelo bi se za hranu, lijekove, školski pribor, dječje odjeću i neke druge slične stvari kako to ide. A druga stopa bi bilo 22 za sve ostalo, što bi uspjelo da kompenzira nedostatak prihoda za smanjenje ovih oporezivanja na nivou 10%. Ja smatram da to treba da uvedemo u Bosni i Hercegovini. Isto tako, ako se želimo baviti ozbiljnu ekonomiju, mora se konačno ući u sistem monetarne politike, što naravno svi izbjegavaju i ne žele da se time bavi. U svemu tome, dakle, institucije, ova izjava predsjedništva ništa ne govori o tome.
Dodik kaže da će poslanici SNSD-a na svakoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH tražiti smjenu predsjedavajućeg tog zakonodavnog tijela Šefika Džaferovića. Ako se ta tačka ne uvrsti u dnevni red, napuštaće zasjedanje. Isto će učiniti i ako se ne izglasa smjena Džaferovića. Optužuje Džaferovića da je znao za zločine nad Srbima u Vozući.
Ako su ranije svi srpski kadrovi, kojima niko nije mogao dokazati da slično ubili nekoga, procesuirani zbog takozvane komandne odgovornosti, kako onda da Džaferović nema odgovornost, a bio je načelnik policije na prostoru gdje se djelovala jedinica El Mujahedin i koja je klala i ubijala Srbe, zarobljene, znači po konvencijama, činili ratni zločin time, i da on je prikrio i nije procesuirao, a morao je da zna za taj zločin. Prema tome, apsolutno je jasno na koji način Bosić i šta želi da uradi. Želi da očuva partnerstvo po svaku cijenu, pa sačuva i ovoga Džaferovića kao svjedoka ili čak učesnika ili posmatrača zločina. To će pokazati naravno istraga. I sa takvom hipotekom, u vođenju zajedničkog parlamenta u kome sjede i Srbi, ne bi moglo da bude vođeno od strane Džaferovića. Kao što ne bi ni pristao da bilo ko od Srba, ko bi se stavilo na tako enormni dokazi na teret odgovornosti, ja ne bi prihvatio i ne bi podržao nijednog Srbina da bude u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, a da se na taj način njemu procesuira ili dokazuje krivica. Zašto to Bosni i SDS rade, to je, pitajte njih. Ja nemam ništa tu da dodam. Dakle, naša politika je tu jasna. Mi ćemo svaki put doći na novu sjednicu parlamenta i pitat ćemo šta je sa Džaferovićem. Mi tražimo tačku dnevnog reda. Dok on, čim on odbiju da uvrste tu tačku dnevnog reda, naši poslanici se izaći. Ako stave na dnevni red i ne izglasaju smjenu Džaferović, opet ćemo izaći i tako ćemo to raditi dok god tamo bude parlamenta, dok bude nas i dok bude Džaferovića na tom mjestu. Apsolutno je netočno da mi želimo bilo šta drugo, osim da raščistimo tu priču, jer je svih ovih godina i Bosić, i ja, i Ivanić i svi drugi su govorili o tom da nije dovoljno procesuiranih odgovornih za zločine na Srbiju. Sada kad imamo tu priliku, onda Bosić i SDS stoje iza odbrane takvih ljudi kod Bošnjaka. Razumljivo, naravno da mi to nećemo na drugi način posmatrati, nego upravo ovako kako ja to kažem. Ne zato što ja kažem, nego zato što je to dogovorena politika u okviru SNSD. U svakom slučaju, i trebala da bude i odgovorna politika iz Republike Srpske. SDA ima dovoljno ljudi koji su tamo sposobni da budu članovi kolegija predstavničkog doma. I nek njih biraju, mi nemamo ništa protiv, nećemo ni za te glasiti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ga raduje što će Narodna skupština Republike Srpske imati priliku da se odredi o pitanju Sutorine i granice sa Crnom Gorom. Dodik je naglasio da je pitanje granice u nadležnosti BiH i koje je entitetima osporavano u više navrata.
Međunarodna granica je pitanje, naravno kako je to definisano ustavom, pitanje Bosne i Hercegovine. Mene raduje što Republika Srpska sada se ulači na ovaj način i zahvaljujem se Bosiću što postavlja to pitanje na institucije Republike Srpske da mi damo svoj stav. To je nova praksa. Jer do sada nam nije dal prići pitanju granice. Pa čak i onda kad smo razgovarali o Južnom toku, pravili su nam problem kako mi ne možemo, ili kad smo dogovarali sa Talijanima oko elektrana na Drini, onda su se upetljali ovi i rekli Drina je granica, entitet nemaju tu šta da radi. Sad odjedno me raduje da gospodin Bosić to postavlja pitanje nama. Što se tiče same Sutorine, nama je jasno nekoliko važnih činjenica. Slagao se, ne slagao se s tim. Kao posljedica raspada bivše Jugoslavije, formirana je Međunarodna komisija za utvrđivanje razgraničenja, nazvana Badenterova komisija po francuskom pravniku koji vodio tu komisiju. Osnovni princip te komisije je da su avnojevske granice, znači avnojevske granice Republika i Pokrajina, odnosno Republika u Bosni i Hercegovini koje su nastale, tada postale nove države, su zvanične granice. Ukoliko oni međusobno ne koriguju svoju granicu. Prvo ono što treba učiniti jeste da se utvrdi da li je zaista avnojevska granica ovo o čemu se priča. Ako jeste, onda treba uspostaviti dijalog sa Crnom Gorom i riješiti to pitanje granice. Ako se i to ne može, onda treba uspostaviti međunarodnu arbitražu. Je li to logičan slijed? I svakdje se to tako i dešava. Kao što znate, taj sličan spor ima i Slovenija i Hrvatska, pa sošla na međunarodnu arbitražu. A ako mene pitate, ja bih se radovao da dođemo u poziciju da teritorija Republike Srpske se proširi i dodirne more. I u tom pogledu nemam ništa protiv da to ostvarimo. Ali znajući sve procedure, znajući sve što se dešava, mislim da ulazimo u jedan dugoročan, neizvjestan proces i on ne može da obezbedi saglasnost strana ovdje, nego se mora, očigledno će se morati ići na neku vrstu arbitraže, prije svega međunarodne arbitraže oko toga, a onda ste morate prihvatiti da je arbitražna odluka po tom pitanju konačna. Kakva će ona biti, ne mogu da nagađam. Raduje me što ćemo imati priliku da u parlamentu Republike Srpske raspravimo to pitanje. Hvala Bosiću.
Predsjednik Dodik je najavio da će u narednom periodu jednom sedmično organizovati konferenciju za novinare o aktuelnim temama.
Bio je to, poštovani slušaoci, opširan izvještaj sa današnje pres konferencije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Slijedi redovna emisija u kojoj danas govorimo o aktuelnim ekonomskim temama.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Nafta na svjetskom tržištu nikada u posljednjih 5 godina nije imala nižu cijenu. Švajcarski franak opet nikada nije bio jači u odnosu na druge konvertibilne valute. Svjetska privreda poslije 30. godina prošlog vijeka nije prolazila kroz jaču recesiju, savremena ekonomija čini se da odavno nije bila u dubljoj krizi. Ovo su odrednice u kojima danas funkcioniše i naša ekonomija i privreda, koja je po mnogo čemu u specifičnom položaju i koja s manje ili više posljedica dijeli uslove globalnih ekonomskih kretanja. Novi globalni kontekst naziv je i Svjetskog ekonomskog foruma koji je jučer počeo u Davosu i okupit će oko 2500 učesnika, među kojima je 40 šefova vlada i vodeći menadžeri najvećih svjetskih korporacija. Globalni ekonomski odnosi i njihov uticaj na lokalne ekonomije, posebno slabe i osjetljive kakva je naša, okvir je za razgovor i sa mojim današnjim gostom. U studiju pozdravljam profesora Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Stevu Pucara, čija je specijalnost upravo makroekonomska politika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, profesor Pucaru, šta se događa sa ekonomskim odnosima u svijetu? Koje je priroda ekonomska kriza koja nas evo potresa već godinama? Šta je uzrok uopšte globalne nesigurnosti, o čemu se govori i na već pomenutom forumu na Davos, u Davosu koji je okupio, evo vidimo, svjetsku, ekonomsku i političku elitu?
Pa, generalno kriza je još krenula 2008. A danas smo u jednoj fazi krize u kojoj postoje određeni dijelovi svijeta koji su već izašli iz krize i koji su već na putu ka značajnom prosperitetu. To su prije svega Sjedinjene Američke Države. I drugi dijelovi svijeta, na primjer Europa ili neke azijske zemlje koje još uvijek imaju probleme. Europa je već 2 puta ulazila u recesiju, 2009. pa onda 2011. Sad je trenutno u relativno, prognoze su vrlo, vrlo skromne za rast. Ono što u Davosu sada prevladava je nova realnost koja je nastala padom cijena nafte i padom cijena energenata, čiji je uzrok, jedni govore tržišne fluktuacije, drugi smatraju određene politički ciljevi. Međutim, to ima vrlo značajan utjecaj na ekonomske tokove. Pogotovo zato što svjetska privreda u ovom trenutku ide ka sve većoj dodatnoj vrijednosti, ka sve većem korištenju znanja u privredi i tu ekonomije koje su vodeće u tome i ostvaruju najveći privredni rast. Sad, utjecaj cijena nafte je dvojak. Za ekonomije koje imaju jake privrede, koje su jake u mnogim oblastima privrede, to će biti korisno, zato što su niže cijene, omogućavaju niže troškove i veću konkurentnost. Međutim, vrlo je nepovoljno za zemlje izvoznice nafte, čiji prihodi naglo...
Što je Rusija, jel?
Da, Rusija, pa i Saudijska Arabija i Venezuela i mnoge države koje izvoze naftu, za njih je ovo stanje vrlo nepovoljno. Dakle, u ovom trenutku u Davosu se raspravlja i o ovom dijelu koji se tiče ekonomije znanja, inovativnosti, ideja, informacijskih...
Preduzetništvo, vidim da se posebno naglašava.
Da, i preduzetništvo, inovativnost, nove ideje, nove tehnologije, ali i s druge strane nova realnost vezano za cijene nafte koje su u ovom trenutku niske i može se očekivati da, da će se one na neki način korigovati, ali kako i na koji način, to sad još uvijek nije moguće predvidjeti.
Može li Davos odgovoriti svojim odgovorima na nove izazove, pogotovo kada je riječ i o novoj krizi u eurozoni koja se također očekuje?
Eurozona se suočava sa krizom koja, dakle, ovo nije prva, dakle, oni još, eurozona nije u recesiji i ne predviđa se da će ući u recesiju u 2015. Ali je u vrlo ekonomija Europske unije stagnira. Poenta je u različitim pristupima krizi. Sjedinjene Američke Države su na početku krize agresivno ušle u stimulisanje ekonomije. Europska unija nije to radila u tom trenutku. Zadržali su se na konzervativnim metodama, odnosno konzervativnom pogledu na ispravljanje krize, dakle štednja, i nisu uspjeli da generišu rast. Europska centralna banka u nekoliko navrata je otkupljivala državne obveznice dugova u namjeri da podstakne i potrošnju i investicije. Međutim, to je bilo kasno i nije dalo ploda. U ovom trenutku Europska centralna banka opet kreće u takav potez.
Govori se o stotinama milijardi eura obveznica.
I tu je sad u Europskoj uniji je sukob između s jedne strane Njemačke i još nekih zemalja koje su protiv takve vrste aktivnosti i ostali.
Da smatraju da je to presedan u rješavanju ovakvih situacija.
Pa ja ne bih rekao da je to presedan. Sjedinjene Američke
Ali oni
države
kažu, čuo sam.
Zbog politike, zbog restriktivne politike od početka, Evropska unija se i nalazi u krizi i u prvoj i u drugoj i sad je u nepovoljnoj situaciji. Dakle, taj stav da je potrebna štednja, ali bez ekonomskog rasta, jednostavno ne daje rezultate. Štednja sama po sebi ne može izazvati ekonomski rast. Politike koje stimulišu ekonomski rast, kao što su to radili u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što su to u Kini radili, one mogu dati rezultate. Tako da je u ovom trenutku vidjet ćemo šta će biti, da li će Europska centralna banka se odlučiti na taj potez.
I pa koje su zemlje nasuprot Njemačkoj koje se zalažu za to?
Pa prije svega to su zemlje koje su i najugroženije, tipa Španija, Italija, pa pretpostavljam u određenoj mjeri i Francuska. Dakle, njihova u periodu dosadašnje krize, oni su propustili priliku, a pitanje koliko su tu priliku imali, da se restrukturišu, da svoje ekonomije usmjere ka većem privrednom rastu. Jer od Europske unije je bio nametnut program štednje, pa vi tu i nemate puno prostora. E sad, to daje rezultate da nema ekonomskog rasta. I sad se dalje nastavlja, s jedne strane, ono što se govori kao kontrargument, nije ni do sad to dalo rezultate, pa neće ni dalje. Međutim, ja mislim da Europska da ekonomija Europske unije mora se pored štednje okrenuti privrednom rastu. Dakle, politikama koje stimulišu privredni rast, koje nisu usmjerene prvenstveno na štednju, i mislim da je politika Europske centralne banke upravo ide na tu kartu.
A da li je objektivan taj strah od deflacije u eurozoni?
Pa deflacija je već prisutna. Dakle, da pojasnimo šta znači deflacija.
Uvijek se plašimo inflacije, da. A deflacija je mnogo opasnija.
Deflacija je mnogo opasnija stvar zato što ljudima može biti čudno zašto. Znači, deflacija je pad cijena. Deflacija je pad cijena. I sad zašto bi pad cijena bio loš? Stvar je u ovome. Ako padaju cijene, proizvođači imaju manje stimulansa da proizvode, manji im je profit. I zbog toga otpuštaju radnike, zato što manje proizvode, manje radnika onda
manje troši.
Manje se troši, manje su plate, onda to dodatno destimuliše tražnju i onda imamo začarani krug koji vodi nizbrdo i ekonomije idu u recesiju. To je opasnost deflacije i ja mislim da Europska unija se suočava s tim problemom u ovom trenutku, da je vrlo, izvjestan taj problem deflacije ukoliko se ne reaguje.
Može li deflacija u Europi nama ići na neki način na ruku kao maloj?
Ne može. Ne može. To ni u kom slučaju ne može nama ići na ruku zato što naša ekonomija je u dobroj mjeri vezana za ekonomiju Europske unije. Ono što se dešava u Europskoj uniji, ciklus koji ide u Europskoj uniji, dakle privredni rast ili recesija ili privredni rast, u suštini se u dobroj mjeri oslikava na našu ekonomiju, tako da nama u svakom slučaju odgovara privredni rast. Što veći privredni rast u Europskoj uniji, to bolje za nas.
Evo, protekle sedmice, gospodine Pucaru, šokirani smo i na ovom prostoru ovdje jednim novim fenomenom, ako je to uopšte fenomen, a to je odleđivanje kursa švajcarskog franka, koji je izazvao teške posljedice u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pogotovo kod ljudi koji su se kreditno zadužili po ovoj klauzuli kod komercijalnih banaka. Šta se to događa? Kako se to ekonomskim jezikom može objasniti?
Pa vrlo jednostavno. Mora nam biti jasno da je Švajcarska najkonkurentnija ekonomija trenutno na svijetu. Dakle, ekonomija Švajcarske je trenutno najkonkurentnija i po kvalitetu proizvoda, i po profitabilnosti, i po mnogo čemu. Zbog toga nije čudo što svijet ima veliko povjerenje u tu valutu i tražnja za tom valutom je jako velika. I to, kad se ta valuta prepusti tržištu, logično je da zbog velike tražnje za tom valutom, ta valuta presira. Švajcarska je držala taj svoju valutu zaleđenom zato što im u jednom trenutku im je to i odgovaralo, zato što ako valuta poskupljuje i njihove robe poskupljuju. Međutim, sad su se odlučili na potez da prepuste, da tržište samo reguliše vrijednost i to je jednostavno to. Sad tržište reguliše zbog toga što je švajcarska ekonomija i valuta jaka i švajcarska je dobra ekonomija i svi imaju povjerenje. E sad, uticaj na nas je prilično loš po pitanju upravo kredita, ovo što ste spomenuli. Dosta banaka i njihovih klijenata su potpisivali ugovore vezane za švajcarski franak i mislim da bi tu trebalo razmišljati o nekoj vrsti rješenja koja ne ugrožava i odnosno koja odgovara i bankama i njihovim klijentima, a da se pronađu, da tako kažem, neko razumno rješenje da se ne bi desilo. Jer može se desiti da dosta onih koji su uzimali takve kredite dobiju, ne mogu ih više vraćati, pa je to onda veliki rizik i za same banke. Zbog toga i one moraju razmišljati o tome kako da malo olakšaju situaciju.
Tu može se naći neki kompromis.
Ja mislim da bi se da i već određene države fiksiranjem.
Da, Mađarska, evo. Da, je li Hrvatska. To dobar potez? Je li to dobar način da...
Pa to je jedan od načina.
Tu se isto ekonomisti imaju različita mišljenja.
Da, to je jedan od načina. To je jedan od načina. Postoji i neki drugi. Ja sad ne bih ulazio u konkretne načine, ali mislim da bi se morao naći način i zbog klijenata i zbog banaka.
I evo, koliko je Bosna i Hercegovina specifična baš zbog ugovornog odnosa eura i konvertibilne marke, jer znamo da je on ugovorom vezan, i koliko kurs franka može utjecati na privrednu aktivnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini?
Pa nekog prevelikog utjecaja na samu privredu nema. Taj utjecaj zavisi od naše ekonomske razmjene sa Švajcarskom. Rast franka u odnosu na euro, odnosno našu konvertibilnu marku, za naš izvoz može biti povoljan ako izvozimo u Švajcarsku, zato što rastom franka naša roba pojeftinjuje u Švajcarskoj i mogli bismo dobiti na cjenovnoj konkurentnosti ako izvozimo tamo. Međutim, naš izvoz u Švajcarsku nije nešto naročito velik, tako da tu nekog velikog, pretjerano velikog utjecaja nema.
I kada smo kod domaće ekonomije, evo prije dva dana Svjetska banka je predstavljajući ekonomska kretanja u regionu konstatovala da je u prošloj godini u Bosni i Hercegovini zabilježena stagnacija, u Srbiji zabilježen ekonomski pad. Kakve su vaše ocjene ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini, a posebno u Republici Srpskoj? Pritom želim napomenuti da ste vi autor analize ključnih privrednih sektora, gdje smo danas i gdje želimo stići. Ovo je pristojna knjiga u kojoj je valjda sadržana sva ekonomska pamet trenutnog stanja. Možete li evo u najkraćim crtama da ga predstavite i široj javnosti?
Pa, radi se o ovome. Ja sam tu imao par iznenađujućih zaključaka, dakle ulazeći malo dublje u analizu privrede. Dakle, svi smo svjedoci o relativno lošeg ekonomskog stanja kod nas. Međutim, meni je vrlo iznenađujuće bilo kad smo analizirajući privredu, kad smo utvrdili da dobar dio privrede dobro posluje. Dakle, nema pretjerano puno, postoje firme koje su gubicima, ali dobar dio privrede dobro posluje. I to tim privrednicima, ja se često šalim, pa kažem da treba ponovo uvesti instituciju narodnog heroja, i takvima koji u ovakvim okolnostima i globalne krize i naših problema dobro posluju i rade sa stranim tržištem, ja bi im dao titulu narodnog heroja. I sad kad pogledate, privreda je na primjer prosječna profitna stopa je oko 3% kad uzmete sve, a oni koji pozitivno posluju je još veća. Međutim, kad pogledate o čemu se onda tu radi, imamo firme koje od kojih mnogi dobro posluju. Ključna poenta našeg stanja je da je naša ekonomija premala. Dakle, evo jednog vrlo plastičnog poređenja. Varaždinska županija, koja je sada u okviru Evropske unije jedna od siromašnijih regija, a u Hrvatskoj je to bolje.
Najrazvijenija.
Da. U Hrvatskoj je najrazvijenija, ali u europskim okvirima ona nije na nekom visokom nivou. Varaždinska županija ima 19 preduzeća na 1000 stanovnika. Kad poredimo kod nas, mi imamo 8 preduzeća na 1000 stanovnika. Dakle, više nego dvostruko. Ta privreda je više nego dvostruko veća na 1000 stanovnika nego naša, uslovno rečeno, koristeći ovaj kriterij. Šta to znači? To znači da bi Republika Srpska, kad bi imala ekonomiju tog nivoa razvijenosti, imala još 80.000 radnih mjesta koja su u privredi. Pa zamislite šta bi to značilo. To je naš ključni problem. Naš ključni problem je premala ekonomija. Premalo je preduzeća, premalo je privredne
aktivnosti. Kako je povećati?
E sad,
ima li recepta?
Postoje načini. Postoje načini, dakle u analizi koju sam ja radio, prije svega je rađena analiza konkurentskih prednosti različitih industrija i od industrijskih sektora 4 su se izdvojila. Prije svega sektor metalne industrije, zatim sektor...
Izdvojila u pozitivnom smislu.
U pozitivnom smislu kao konkurentske prednosti. Dakle, metalna industrija, drvna industrija, prehrambena industrija i industrija obuće. S tim da je metalna industrija, ja bih je nazvao šampion. Oni su šampioni jer ona je najveća i po najbolja i po profitabilnosti i po dodatnoj vrijednosti i po mnogim parametrima. I ove četiri su, i ove ostale tri su u dobrom stanju. Postoje načini da se ta privreda pomogne. Ulazeći i razgovarajući sa firmama i poredeći podatke koje sam imao i još više sa različitim drugim stručnjacima iz pojedinih sektora, došli smo do nekih relativno jednostavnih zaključaka šta je to gdje treba kod nas raditi. Prije svega, rekao bih koja su to četiri ključna problema za našu privredu. Prvi problem, ovo je malo drugačija priča od onoga što imamo inače, dakle, pa stalno je govor o, o dažbinama, o dažbinama koje jesu problem, ali ćemo sad govoriti...
U suštinu malo, jel? Čini mi se.
Znači, prvi problem naše privrede je tržište. Dakle, prvi i najvažniji problem je tržište. Mora nam biti jasno da je naše tržište malo i da dinamičnog privrednog rasta nema bez vanjskog tržišta. Naše firme su relativno pasivne u pronalaženju stranog tržišta. Europska, na primjer, u Europskoj uniji tržište metalnih proizvoda je 1,2 trilijona, znači 1200 milijardi evra. To je, dakle, mi možemo se uključiti u te tokove i naše firme se i uključuju. Dakle, potrebno je pronalaziti tržišta, proizvode koji se mogu plasirati na tim tržištima, tržišne niše specifične koje možemo mi, jer mi smo mali proizvođači, koje možemo pokriti tako da i mi ostvarujemo profit, a da ne ulazimo u velike proizvode gdje imaju velike serije, gdje Kina može puno konkurisati. I to je jedan problem. Drugi problem je problem radne snage. Mi imamo apsurd. Imamo veliku nezaposlenost. Pored nezaposlenosti imamo i veliku neaktivnost, što je dodatna ekonomska kategorija.
Produktivnost i tako dalje.
Da. Ekonomsku neaktivnost stanovništva. Dakle, dosta ljudi ne traži posao. A i veliku nezaposlenost. Međutim, apsurd je u ovome što jedan od najvećih problema firmi je nedostatak kvalitetnog kadra. Dakle, od inženjerskog, stručnog, pa preko tehničara, majstora, radnika, dakle, obučenih i kvalifikovanih, to je jedan od velikih nedostataka. Jer bez toga ne možemo stvarati proizvode koje pronađemo negdje na tržištu, bez toga mora postojati neko ko zna to da radi.
Oprostite, mogu vas ovdje prekinuti da zadržite misao. Znate li da je jučer bila jedna privredna, mislim da je i danas u Banja Luce, jedna privredna austrijska delegacija privredne komore. I oni žele da uvedu sistem za potrebe i radne snage koja njima treba i uopšte kroz neke projekte, gdje bi se kroz obrazovni sistem đaci posebno više uključivali u praktičnu nastavu u radnim organizacijama, kako se neka zvale, odnosno u konkretnim proizvodnim halama. To nam sada Austrijanci hoće da uvedu i govore nam kako je to dobro, a mi za to mi nismo imali decenijama unazad. Dakle, i u tom dijelu smo nekako, činim se, sami uništili mnogo toga što je služilo u ulozi upravo ovoga, u funkciji ovoga o čemu i vi govorite.
Slažem se u potpunosti. I nije to samo stvar sa srednjim školama. I tu je jako izraženo. Dakle, puno privrednika se žali na to da iz srednjih škola izlaze đaci koji
nisu vidjeli fabriku.
Koji ne mogu da rade, jednostavno, kojima treba obuka kao i NK radniku, kojem isto tako, ista obuka koja njemu treba. Dakle, stvari i sa fakultetima. Dakle,
laboratorijama, pretpostavljam.
Poenta je ova, puno koristi bi se moglo ostvariti zajedničkom saradnjom škola i preduzeća i univerziteta i preduzeća. Puno bismo i mi sa univerziteta dobili tješnjom saradnjom sa privredom, puno mogućnosti da testiramo znanja koja posjedujemo. I s druge strane, privreda bi mogla dobiti dosta toga. Danas je jedna od ključnih veza za inovativnost i konkurentnost u razvijenim zemljama veza između univerziteta i privrede. Odnosno, naučno-tehnoloških institucija, malo šire posmatrano, i privrede. Tu se stvara vrijednost, tu se stvaraju inovacije koje onda se, od čega se stvaraju proizvodi i radna mjesta i tako dalje i tako dalje. Tako da je to jedna od tema.
Sljedeća dva pitanja.
Znači, rekli smo tržište, ljudi. Sljedeća stvar je tehnologija. Dakle, oko 2/3 firmi ima zastarjelu tehnologiju. Tehnologiju koja u slučaju da je potrebno raditi velike serije proizvoda ne može biti konkurentna ni na našem tržištu, a kamoli negdje dalje. Dakle, tu je također potrebno puno pomoći privredi da, jer bez konkurencija u svijetu ide dalje sa tehnologijom. Ako se ti tokovi ne prate, gubi se tržište. Dakle, tehnologija je Sljedeće i četvrti je faktor poslovnog okruženja koji je...
E tu vlast recimo ima ulogu i evo sad se planira
Država ima ulogu uz ova sva četiri. Dakle, može pomoći u pronalaženju tržišta, može pomoći u boljem obrazovnom sistemu i vezi sa privredom, može pomoći za tehnologiju, za finansiranje i ovdje je poslovno okruženje koje... Naime, o čemu se radi? Mi imamo, na primjer, relativno niske poreze kad poredite sa drugim zemljama u okruženju.
Trebali biti stimulativni.
10% je na
energiju
dobit.
Isto imamo dosta. Šta, povoljnu energiju.
Da. I to i 10 i 17%, znači 17 je PDV. Međutim, kad uđete u parafiskalne namete i ostale fiskalne i parafiskalne namete, to onda se nagomila na mnogo veći iznos. A da ne kažem da otprilike negdje firma mora oko 150 obrazaca godišnje priložiti institucijama i tako i dalje i tako dalje. Postoje dosta stvari koje je moguće pojednostaviti i mora nam biti jasno ovo, da bez stvaranja vrijednosti, bez proizvodnje, mi ne možemo povećati naš životni standard. To je, ja mislim da bi to trebao biti jedan od naših glavnih nacionalnih interesa, da podignemo, da što više i jače podignemo svoju ekonomiju. Zbog toga je ovaj dio oko regulacije poslovnog okruženja jako važan. Zato što kroz taj sistem treba privredi što je više olakšati da pronalazi tržište, da dobija ljude koje treba, da dobija tehnologiju koje treba i da plasira proizvode u inostranstvo. Da od toga onda imamo i radna mjesta i plate i zarade i tako dalje i tako dalje.
I šta nam tu CEFTA, evo sad i EFTA, jel nam tu pomaže, odmaže?
Pa, CEFTA nam i dalje omogućava, dakle, plasiranje proizvoda bez carina na području tih zemalja i to je naše veliko tržište. Naše veliko tržište, nažalost, sa Hrvatskom imamo malo problem sa tržištem Hrvatske zbog toga što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Ali takve asocijacije u svakom slučaju su korisne, jer se time snižavaju troškovi naše proizvodnje.
Evo, vama je poznato sigurno da je Parlament Republike Srpske uoči nove godine usvojio i novu ekonomsku politiku uz budžet, naravno, koji je također strateški dokument. I ekonomskom politikom za ovu godinu planirani rast bruto domaćeg proizvoda za nešto manje od 2%, tačnije 1,9%. Koliko su ti ciljevi po vašoj ocjeni ostvarivi, ali na osnovu stanja koje ste evo ocijenili i zaključili u ovoj analizi, a i na osnovu ovoga što ste prethodno rekli, koliko su ti ciljevi ostvarivi u našim uslovima?
Pa bilo bi nezahvalno da sad ja govorim o procentima, koliki procenat je procenat rasta bi mogao biti u sljedećoj godini.
Ali evo i Svjetska banka recimo očekuje za BiH ukupno oko 1,5% također.
Da, poenta je ova. Mi ne možemo očekivati, za Europsku uniju je otprilike od 1 do 2% je planiran privredni rast i mislim da ćemo se i mi kretati u tim okvirima. Da li će to biti 1,5, 1,9, to je sad pitanje projekcija i načina dolaženja do projekcija. Ono što je realno iza tog ekonomskog rasta je da je to relativno niska stopa i da nas u sljedećoj godini, odnosno očekuje, znači, relativno nizak privredni rast, ali po projekcijama MMF-a 16. i 17. godina bi mogle donijeti nešto veći privredni rast, mada i to i dalje nije privredni rast koji smo imali u predkriznom periodu. Da podsjetim, mi smo u tim godinama imali između 5 i 6% privredni rast koji je relativno dobar i svi se sjećamo tog rasta životnog standarda u tom periodu, negdje do 2007. Dakle,
da, tad je baš cvjetalo u odnosu na da. Period koji je poslije uslijedio.
Da, bilo je bolje nego u ovom sadašnjem periodu u svakom slučaju.
I evo, profesore Pucaru, kada se govori o domaćoj ekonomiji, uvijek se poteže i pitanje zaduženosti. Političari, opet zavisno od toga da li su pozicija ili opozicija, lome koplja oko kriterija za mjerenje stepena zaduženosti. Objektivno, šta kaže struka, koji se parametri koriste i da li smo prezaduženi?
Dakle, postoje granice koje se koriste i klasifikacija. Dakle, mjerenje zaduženost se mjeri koliko je dug, udio duga u brutodruštvenom proizvodu. Dakle, imate, ako ispod 20% BDP-a, onda je to mala zaduženost, pa onda preko 20 je nešto veća i tako dalje. Postoje određene granice.
Šta je kritična? Gdje je kritična granica?
Pa kritična granica... na to ću doći samo da završim ovu misao. Dakle, u praksi se koriste različite granice. 45, 60% i tako dalje. Možda najčešće se posmatra granica oko 50% i tako dalje. Međutim, u čemu je poenta? Kritična, postoje zemlje koje imaju vrlo visoku zaduženost, ali im zaduženost nije problem. Naprimjer, Japan ima preko 100% BDP-a zaduženosti. Dakle, bruto dug iznosi više nego cijeli bruto proizvod zemlje. Međutim, Japan ima jaku ekonomiju koja može da servisira tako velik dug i nema problem sa zaduženosti. Postoje neke zemlje koje imaju vrlo malu zaduženost. Međutim, zbog slabe ekonomije ne mogu da servisiraju taj dug. I tu je ključna stvar o tome da li je neko prezadužen ili nije. Ako je ekonomija dovoljno jaka da može da servisira taj dug, onda nema problema. Međutim, ako je ekonomija slaba servisiranje duga dolazi u pitanje, u tome je problem. Ja ne bih se previše ograničavao na procente, nego na sposobnost da taj dug vraćamo.
Dobro, evo, šta je sa naših 400-500 miliona godišnjeg otplate duga? Je li to previše za našu ekonomiju kakva jeste? Ili je podnošljivo?
Pa u ovom trenutku se servisira, međutim, imajući na umu slab rast ekonomije, mislim da dugoročno se ne smijemo oslanjati na preveliko zaduživanje. Zato što i ono što se oslanjamo na zaduživanje mora biti usmjereno ka privrednom rastu. Dakle, neka potrošnji, balansiranju budžeta, odnosno ispravljanju deficita, nego ka privrednom rastu, znači ulaganju u privredu. To je jedini način da naša privreda krene sa većim investicijama i da imamo neki privredni rast.
Poznato je da je jedna od značajnih poluga ekonomskog razvoja i investiciona aktivnost. Stepen investiranja kod nas nije baš na zavidnom nivou. Koji su ekonomski aspekti presudni da privuku strane investicije o kojima evo ovdje stalno govori? I zašto se više ne govori o domaćim investicijama?
Ja bih govorio i o jednima i o drugima. Dakle, ne bih pravio razliku. Investitore u suštini, ono što ih najviše zanima je profit. Dakle, koliko profita ostvaruju u određenoj zemlji. Strane investicije su u dobroj mjeri kod nas dolazile, međutim, u ovom periodu krize sva ta investiciona aktivnost globalno je smanjena, tako je bila smanjena i kod nas. Pogotovo zato što u zadnjih nekoliko godina imamo loši saldo što se tiče stranih investitora. Postoje šanse. Postoje velike šanse koje ako budemo pametni možemo iskoristiti. Naime, postoji trend danas u svijetu da pogotovo veliki evropski proizvođači sele svoju proizvodnju koju su preselili u Kinu, sele je na rubove Evropske unije. Dakle, to je trend koji se dešava u ovom trenutku, najviše koristi od toga imaju Rumunija i Bugarska, jer su i u Europskoj uniji. Međutim, problem sa Rumunijom i Bugarskom je što kvalitet, na primjer, njihove radne snage u pojedinim industrijama nije kao kod nas. Tu smo, na primjer, u drvnoj industriji imamo bolju radnu snagu i bolje uslove što se tiče sirovine. U kožar, odnosno u industriji obuće imamo veću tradiciju i bolji kvalitet proizvodnje i tako dalje. Dakle, ovi trendovi globalni bi se mogli iskoristiti da kod nas dođu investitori, ali investitor posmatra mnogo stvari koje mu utiču na profit i odlučuju tamo gdje im je bolje. Na nama je da im ponudimo bolje nego drugi. Da im ispružimo crveni tepih i da im sve riješimo tako da, jer je velika korist od toga. Prvo kao radna mjesta, ali drugo i kao dolazak tehnologija i upoznavanje naših ljudi sa novim tehnologijama koje može onda imati utjecaj na našu privredu, to je takozvani spillover efekat. I postoje različiti faktori na koje oni mogu utjecati na našu privredu.
A evo ima primjera da možemo biti uspješni. Rekli ste, pomenuli ste, evo, prije što smo počeli ovaj razgovor, primjer Kotor Varoša. Tamo se proizvodi obuća koja se plasira na najprobirljivije svjetsko tržište. Vi ste naveli evo i konkretan primjer, ako možemo čuti.
Pa jeste, nije kod nas sve, ljudi obično kad govori o privredi kod nas misle sve je crno, sve
da,
ovako.
Nema Jaršigrada, nema Čajaveca, nema...
Da, imaju... nažalost, da, nema jasno, i to je ovaj... Međutim, postoje primjer koji su izvanredni. Naprimjer, u jednoj fabrici u Kotor Varoši se proizvodi kopačke za Nike koje nose znači profesionalne kopačke koje nose najbolji svjetski fudbaleri. Cristiano Ronaldo nosi kopačku koja je proizvedena.
Cristiano made in Kotor Varoši.
made in Kotor Varoši, da. Ima još takvih firmi. Dakle, ima firme koji proizvode kotlove za centralno grijanje koje izvoze od Francuske do... ja sam bio prisutan kada je termoelektrana na biomasu u Sloveniji koristi kao jedan dio postrojenja kotao proizveden u Prnjavoru. Da ne spominjem ime firme. Da, nije,
da ne bude reklama, naravno. Da.
Dakle, ima takvih primjera. Ima izvanrednih primjera gdje su ljudi uspjeli da nađu tržište, ostvare dugoročnu vezu s tim tržištem i da naprave dobar posao.
Evo, pri kraju ovog razgovora se ponovo vratimo tim nekim globalnim ekonomskim procesima, ali prije toga da pomenemo i nešto što je ovdje trebao da bude in projekat nekog globalnog razvoja. Riječ je o Južnom toku koji je nažalost obustavljen. Kako je vaše mišljenje? Ima li ekonomske logike u zaustavljanju takvog projekta ili je posrijedi isključivo politika i politički odnos?
Pa, može se reći da su pomiješani su različite utjecaji. Sadašnje stanje ekonomije Rusije je zbog pada cijena nafte vrlo loše. Vrlo loše, ne bih rekao vrlo loše, možda je prejak izraz, ali je lošije puno nego što je bilo. I logično je da oni određene projekte koji su skupi, a s druge strane im se kreiraju i političke prepreke za njih, da ih jednostavno zaustave. Tu postoji i ekonomska logika. Rusija se kao zemlja okrenula ka, znači, Pacifičkom regionu i Aziji i Kini i usmjerava svoje energetske resurse tamo. Odlučila se za to tržište zbog različitih političkih utjecaja. Ovi projekti su za njih izgubili, bar za ovo vrijeme, određen značaj. Zato su vjerovatno i zaustavljeni. Međutim, to ništa ne znači. Okolnosti kako su bile prije pa su se promijenile,
mogu se i promijeniti.
Tako da tu nema nema pravila. Možda je zanimljivo ovo reći da Europa time gubi jeftiniju energiju u odnosu na onu koju sad ima. U ovom trenutku Sjedinjene Američke Države imaju jeftiniju energiju od Evrope zato što imaju svoje rezerve, pogotovo nafta i škriljaca.
Je li Amerika oborila cijene nafte na svjetskom tržištu definitivno?
Pa jasno da jeste. Mislim, Sjedinjene Američke Države su krajem ove godine, znači krajem 2014.
Je li to neka vrsta naftnog rata u globalnom?
Pa ja sad ne bih ulazio u to ocjenjivanje je li ili nije, ali je evidentan potez da su Sjedinjene Američke Države ukinule embargo na izvoz nafte iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni imaju velike zalihe nafte i proizvodnja koja je došla iz SAD-a je oborila cijene nafte. Njihovi ciljevi su, u njih sad ne bih ulazio.
Jasno.
Ali očigledno to potez koji se desio. Pa sad možemo izvlačiti različite zaključke.
Može li Rusija ekonomski to izdržati?
Ono što to je sad jedna od velikih tema u Davosu. Upravo sam slušao juče zamjenika premijera Rusije, Arkadi, zaboravio sam prezime, kad kaže da je Rusija u periodu kad su bile visoke cijene nafte dosta fondova kreirala baš za situaciju neke krize. Tako da Rusija u ovom trenutku, po njegovim riječima,
odolijeva.
Ima fondove iz kojih može da se... E sad je samo pitanje koliko će ovako niske cijene nafte trajati. One ne mogu trajati unedogled, jer šta se sad dešava? Sad, niska cijena nafte utiče na rast svjetske privrede. Dakle, niske cijene utiču, privreda raste sve više i tražnja za naftom će rasti kako privreda raste. Što znači da će tražnja za naftom podizati postepeno cijenu nafte i tu je sad pitanje koliko, kad i kako, to niko sad ne može predvidjeti.
Evo, pred nama je godina, vidjet ćemo šta će se događati. Za sam kraj, evo, kako vidite kretanje u globalnoj ekonomiji do kraja ove godine? Šta će obilježiti, osim ovog što smo već do sada rekli?
Pa mislim da je ono što su neke generalno projekcije, da će najviše rasti američka ekonomija u ovoj godini, da će oni opet preuzeti lidersku ulogu u odnosu, znači Kina i Amerika proizvode oko 17 trilijona dolara BDP, relativno su blizu po BDP-u, i da će